Det ämne som jag har fått att si lite om här ikväll, det är legmansbevegelsen i en sekulariserad tid. Och nu ska jag läsa i Bibeln om den första legmansbevegelse som i det hela taget finns i hela kristenhetens historia. Och det står att läsa i kapitel 11 i Apostlenes gärningar. Apostlenes gärningar, kapitel 11, där läser vi ifrån vers 19. Föran där har det ju stått om Stefanus, som blev grepet och som blev stenet och som var den första martyr som besegrade troskapen emot Jesus med sitt blod. Och så blev det förföljelse, och så står det där i vers 19. De som var spredt på grund av den trängsel som uppstod i förbindelse med Stefanus drog omkring lika till Fenikia, Kypros och Antiochia, men de talte inte ordet till andra än jöder. Men någon av dem, någon män från Kypros och Kyrene, kom till Antiochia, hvor de också talte till grekere och förkynte evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hånd var med dem, och ett stort antal kom till troen och omvände sig till Herren. Rykte om detta kom enigheten i Jerusalem för höre, och de sände Barnabas till Antiochia. Då han kom dit och såg Guds nåde, glädet han sig. Och han förmante alla till att i helhjärtet skulle hålla fast vid Herren, för han var en god man och full av den helige ånd och tro, och en stor skare blev vund för Herren. Det är den första legmansbevegelse i hela världen på kristen grund. Och vi ser ju det här, det var vanliga människor, de var rejst ut ifrån Jerusalem och omöjn rätt och slett, fördi att det stod om livet, de flyktet. Och så, hvor de kom, så snakket de om Jesus. Och inte bara till jöder, de var själv jöder, men de snakket till grekere, det vill säga till hedninger då, som tillhörde ett annat folk. Och så kom de till den stora byn Antiochia, och där fortalte de om Jesus till hedningene, och så blev de omvänt en stor skare. Och då ser vi det att det var inte någon som hade sänt dem. Det var inte någon missionssällskap uppe i Jerusalem som hade kallat dessa här och sänt dem ut, men det var rätt och slett allmänliga människor som var så glada i Jesus att de måste snacka om det. Och ja, det var inte apostlarna som hade sänt dem en gång. Vi får närmast intryck av att apostlarna var lite förskräckta över det de hörte. Så de sände Barnabas ner, du får ta en tur ner och se vad det egentligen som föregår där nere i Antiochia. Och han var en god man, han hade den helige ånd i sitt hjärta, så han frydet sig och gav en god rapport. Ja, det är stora ting, det är en legmansbevegelse som är i färd med att arbeta där nere. Det är en första legmansbevegelse i historien. Och med det är det grund sagt det som är det väsentliga när vi säger legmansbevegelse. Det är en spontan bevegelse av människor som tror på Jesus och som inte kan tillstille men må vittne om Herren där var de farer. Och det är ett faktum ifrån kyrkehistorien att den stora utbredelsen som kristendomen hade i de första 100 år i alla länderna runt omkring Medelhavet, det var inte organiserat missionsarbete. Det var inte det. Det finns flera som har undersökt det där, bland annat en lärd tysker som har skrivit en svär bok om det. Och han har lyst med lykt i alla kroker som finns av böcker och vittnesbörd ifrån den äldste tiden, och han säger det att det var allmänliga folk det var köpmän som reste omkring, och det var slaver som blev sålda. De blev sålt här eller där, och var de kom så snackade de om Jesus. Och det är det som gjorde att det gick så märkligt fort i den första tiden. Och senare är det inte annorledes. De som kom upp till Norge, för exempel, det är inte gott att veta när det var antagligen atskillig tidligere enn disse store kongene, Olav Tryggvason og Olav den Hellige, antagelig, så var det mye før. Og det var folk fra England, og det var folk ned syd fra Danmark og Tyskland, vi vet ikke mye om det. Men vi hører jo for eksempel at Håkon den Gode, han ville at folk skulle bli kristne, det ville de ikke, i stedet så reiste de ned på Møre, og der brente de tre kirker og slo ihjel tre prester, forteller Snorre. Ja, hva har foregått der? Det er folk som har måttet vitne om Jesus, og blant andre til troen. Og når vi da tenker på legmannsbevegelsen i nyere tid, og det som er vårt emne, så er det ikke noe annerledes der, for så vidt. Norge ble et kristent land, det vil si at her måtte alle være kristne. Det var plikt å være kristen. Det står i Gulatingsloven at hvis det kommer en hedning til Norge, og han reiser forbi en kirke, så er det vel om han blir døpt, står det, det ligger en liten trussel i det bent frem. Det skulle jo være kongen, kunne ikke ha annet enn kristne folk i landet sitt. Og det ble ikke annerledes ved reformasjonen på 1500-tallet, da skulle alle være kristne, og som kristne skulle de være lutheranere. Nei, og det var til lenge det før folk med en annen trosbekjennelse, reformert tro, fikk bo, og de fikk ikke bo hvor som helst, eller hva det angår, men alle skulle altså være kristne. Da var det vel ikke noen legmannsbevegelse formodentlig, vil vi tenke. Men det har det ganske sikkert vært. Mye som vi ikke har greie på. Det var ikke nok sånn at det var presten da som skulle sørge for de ting, og det var ikke noen som fikk lov å gå han i nærga. Men vi er ganske overbevist om at mennesker som har hatt troen på Jesus i sitt hjerte, hatt en personlig møte med Jesus, de har aldri kunnet i stille. Og så har det nok vært en virksomhet i det stille. Vi tenker jo ellers da på Hans Nielsen Hauge. Det er med all grunn og rett det store navn hos oss. Og han var jo i høy grad legmann. En lite lært bondedreng ifra Tune. Vartøy i Tune, står det fra Borge i Tune, står det. I bøkene hans. Han hadde ikke noen utdannelse, han var bare et Jesu Kristi vitne. Men vi vet jo hvordan det gikk. Vi vet at han hadde livets ord med seg, og han hadde en åndelig innflytelse hvor han for, og så ble det en bevegelse som førte mange mennesker til liv i Gud. Og lengre ute på 1800-tallet, så fikk vi mer av det, de sendte ut bibelbud som skulle gå og snakke med folk og selge kristne bøker og skrifter. Og så kom den store folkevekkelsen, og så ble de forskjellige misjonsorganisasjoner stiftet. Den første i 1842, som vi alle sammen vet, og det var også en legmannsbevegelse. Det var haugianere, og det var brødrevenner, og det var varmhjertede prester som stiftet det norske misjonsselskap. Og det var en selvstendig organisasjon. Det er så interessant å lese i kildene fra 1852. Da hadde de generalforsamling i Kristiania. Og da kom det utsendinger fra misjonsforeningene rundt omkring i landet. Men så kom det noen fra Halden, og der var det en prest som heter Ville. Han fant ut det at foreninger, det er ikke noe, men menigheten skal sende folk. Fredrikshald menighet sendte noen utsendinger opp til generalforsamlingen. For han mente det er menigheten som skal drive misjon, og ikke foreninger, mente denne presten. Det høres jo rent moderne ut av vår egen tid. Men de utsendingene ble ikke uten videre godtatt. For generalforsamlingen bestemte da at de, som det står ordrett, de fredrikshaldske misjonsvenner skal bli godtatt når de organiserer seg som en forening. Det er større. Og så ble det misjonsforeninger og misjonsorganisasjoner som bar virksomheten videre. Och det är många som har vittnat om, folk som har god insikt i dessa tingene. Det hade inte sett rart ut i norsk kristenliv och kyrkeliv, hvis ikke det hade varit för legmansbevegelsen, de frie, självständiga organisationer som bar ordet ut i bygd och by och som sände vittner runt i många land. Och det är ju nå allerede gammalt. Det feires jubileer för både den ena och den andra missionsförening, ett vittnesbud om vad legmansbevegelsen har betydd, något vi tackar Gud för. Och så är det ju den andra delen då av ämnet mitt, för nu lever vi i en sekulariserad tid, heter det. Och vad betyder så det? Ja, det är ju ett främmande ord, men det kan vi rätt och slett översätta med uttrycket värslig, värsliggjort. För var landet som alla skulle vara kristna, och de ville i grund vara kristna på sitt vis. Så om någon beskyllte en för att han inte var en god kristen, så var det en förnärmelse. Det vill man inte ha på sig, även om vittnesbyrdet om kristenhet inte var starkt, men kanske det motsatte. Våga säga si att inte jag är en god kristen. Det är länge sedan. Om våra lover i detta land, ak ja, det kunde inte stå så rart till många gånger. Det var mycket både av ugudlighet och av skam och känsel. Men vi kunde inte ha lover i Norge som gick rätt emot Guds ord. Det var den gamla tiden. Det gick inte annat det. Helt ifrån Gulatingsloven, att detta är det första av lovene våre, att vi ska böja oss mot öst och be till den helige Krist. Ja, ja. Så någon direkte ugudelige eller icke-kristelige lover, det kunde man bent frem icke ha. Det var i grunden alla eniga om. Men det är nå länge sedan. Och nu är ju förhållet som vi vet att vi har lover i Norge som är stick i strid med Guds eget ord. Och ja, av det, vi har ju fått oss i det sista många sådana lover. Vi har den gruvliga lov om fri abort, alltså, som vi ju allesammen vet, och som är så skräcklig att tänka på. Det är ju förfärdeligt. Här sker det på norska sjukhus, fullt lovligt, som vi vet, med läger och sjukepleisker i vita drakter, efter all kunst, lägevidenskapens regler för så vidt, och så förfärdeligt så tar de liv av ufödda barn. Det är alldeles grusamt. Och vi vet också hur det går med dem som sätter emot. Så har han Börje Knudsen nettopp kommit ut av fängslet. Och det är väl meningen att det ska sättas hart mot hart. Det är sekulariseringen, det är värsliggöringen, det är en kristen inflytelse på lovgivning och förvaltning som går stadig vidare och som gör att Norge, från att vara ett kristent land, i vart fall i navnet, förlater detta standpunkt och blir ett värsliggjort samfund. Och vi har ju ända mycket i lover och regler och sånt som ger plats för kristendomen. Det ska ju undervisas i kristendom då på skolorna. Men då är det tal om att få undervisning i allmän moral. Och det är ju svårt att tänka på om det ska skivas ut. Och då med den begrundelse som vi har sett, att vi vill inte laga något skille i flocken av barn på skolan. De ska vara samman alla. Och när de inte kan vara eniga om att vara samman om kristendom, för någon förälder vill inte det, så ska kristendomen ut eller i ett vart fall sidestilles med en livssynsundervisning. Och detta är förfärligt allvarligt. Och detta har ju också, det har ju alltså förändrat folks livsstil väldigt. Det har det. Och ja, det är ju, jag tänker på den plats som Guds ord har. Och folks tankegång. Och de faktorer som påverkar folket. Du kan ta vilken som helst avis praktiskt talat. så är det ju den ånd som talar av spaltene, det är en värslig ånd, för icke att säga att det kan vara en antikristlig ånd. Vi får verkligen vara glad för dem som har andra ting att utge. Här tänker vi ju på dagen. Jag skyter in den bemärkningen att alla kristna skulle hålla dagen och stötta detta, denna avisen som är enestående i sitt slag i vårt land, det vågar jag att påstå. Men det är också i det hela tatt värslig, sekulariserat. Det vill säga att det hela har fått ett ganska annat präg. Och mens det förr var så att alla i grund var eniga om att kristendomen, det är ju den bästa religionen i alla fall. Det är det inte så nå, och långt ifrån. Det är lika gott allt. Det är lika gott allt. Och vi har ju också andra religioner i landet vårt, som vi alla vet. Det är religionsfrihet i Norge, och alla kan ställa sig som de vill i så måte. Och det är ju mera och mera av det. Och det som är ända mer grund till att stansa vid, innanför kristenheten, innanför kyrkan om du vill, innanför kretsen av den folkmajoritet som ännu står i statskyrken, så blir det sig ju religiösa uppfattningar som är icke-kristna, för icke att säga antikristliga. Och ja, det är det mycket av. Väldigt mycket det. Tänk vad dessa representanter för östens religioner som uppträder, som opererar bland studenterna för exempel vid universiteten, och som vinner någon för sig också. Det är en sekularisering, det vill säga att livet präges mer och mer av världslighet, det vill säga av krafter som står den sanna kristendom stick emot. Och så som det ser ut nu, så är det väl grund till att frykta för att denna processen bara fortsätter. Om inte Gud i sin stora nåde lade det komma en så djuptgripande väckelse att det blir snudd. Det får vi be om, och det får vi arbeta för. Men det vi ser är att sekulariseringen, det vill säga världsliggöringen, den går fram på bred front och erobrar terräng ifrån kristendomen. Och detta det manifesterar sig också på en annan måte, för det är ju svårt att säga det, men utvecklingen inom kyrkan går ju också i den samma riktning. Den norska kyrkan är ju en luthersk kyrka. Den har förpliktat sig på den augsburgska bekännelse och på den lilla katekismen. Och prästerna, de är förpliktade till att förkynna efter den lutherska lära, och kongen, han ska påse att så sker. Detta står ju i grundloven. Ja, det gör det. Men hvordan är det i den faktiska virkelighet? Det är nog dessvärre icke så. Och det som vi upplever är ju alltså att det tolereras så många ting, som att det blir sagt och borret fram, som slett icke är i överensstämmelse med Bibeln. Här, vi husker ju, de som är gamla nog, ifrån 1950-åren, att en biskop åbenlyst förnektet en evig förtapelse. Det är inte kristendom, det sa han. Det är något som har kommit in i kristendomen utanför, antagligen från Persia, sa biskop Schelderup. Det blev stor strid om det. Men senare har ju många rare ting kommit in som virker i samma riktning. Det är sekularisering. Det blir mer och mer värslig, mer och mer allmindelig, mindre och mindre utpräget och sant kristelig. Det ser vi ju. Och jag må gå vidare, jag må nog säga att kyrkelivet också, och gudstjänstelivet och mötelivet, det har ju i inte så liten grad antagit det samma sekulariserade präg. Och det vill jag bevisa på den måten jag pekar på den förkyndelsen som lyder. Jag har varit lite inne på det för här i en tidigare tale. Om man för exempel hör på morgonandakterna, då kan man ju inte säga annat än att det är ett religiöst, och ska vara ett kristligt inslag i den offentliga kringkastningen. Och det hörs ju bra ut det, men vad förkynnes? Vad förkynnes? Blir det sagt at mennesker skal omvende seg? Blir det sagt at det er farlig å være menneske, for vi er under Guds dom for våre synders skyld? Blir det sagt at omvendelsen og tro på Jesus er den eneste vei til frelse? Blir det sagt at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd? Blir det forkjent? Ja, det er lenge mellom hver gang, i det minste. Nå har jeg i en periode hørt på morgenandakten igjen, efter at jeg lenge ikke gjorde det. Det siste har jeg gjort det nå en god stund. Og jeg må si at det alminnelige preg i så måte, det er svagt. Det er religiøst, men det er ikke kristelig, fordi det savnes ordet om omvendelse, og det savnes ordet om Jesu Kristi blod som renser fra all synd, og at det ikke finnes frelse i noe annet enn i Jesu dyrebare navn. Det er ydelig sjelden man der hører det. Ja, det vil jeg påstå. Og så er det jo også dette da nye som er kommet inn, og som vi aldri har vært før. I det nye testamentet ser vi at de som er menighetsforstandere og menighetens hyrder og lærere, det er menn, ikke kvinner. Vi finner nok kvinner som ber og taler profetisk i forsamlingen, det gjør vi. Og vi finner kvinner, sånn som Priscilla, som kunne være med å legge ut ordet i privat sjelesorg, endog med den lærde Apollos. Og vi finner Philips fire døtre som hadde profetisk gave, det finner vi. Men vi finner ikke en eneste menighetsforstander eller menighetens hyrde og lærer. Det er alltid menn, en kvinnes mann, står det. Og det er jo så merkelig. Når man nå leser opp ifra skriften og det ordineres en kvinne, så må de jo gjøre noe med de skriftstedene som før har vært brukt, og som sier han hele tiden, fordi det bare er menn. Og det er ikke tilfeldig at det er sånn. Det er efter Guds vilje at det er sånn. For du kan lese formaningene i det som katekismen kaller for hustavlene, så ser du at mennene, de har sine ord, og kvinnene, de har sine ord, og barna, de har sine ord. Sånn er det ikke i moderne jargong og i moderne uttrykksmåte, for der har de bare ett ord. Og der heter det at mannen skal elske sin hustru, og hustruen skal elske sin mann, og foreldrene skal elske sine barn, og barna skal elske sine foreldre. Store ord og fett flesk, det går lett nedover gjennom halsen. Men det blir annerledes i Bibelen, for der er det forskjellige ord. Der står det, enten folk liker det eller ikke, at hustruene skal underordne seg under med sine menn, og at mennene skal elske sine hustruer slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det skulle ikke bli mye parsa virksomhet og kommandering rundt i husene om vi tok det alvorlig. Og foreldrene skal oppdra sine barn, og barna skal lyde sine foreldre. Det sier Bibelen. Men nå heter det noe ganske annet, som vi alle sammen veldig godt vet. Hva er det for noe? Det er sekularisering. Det er versliggjørelse. Det er at kirkelivet, kristenlivet, likedannes med verden. Og det er det som skjer. Og dette her er en umådelig alvorlig sak. Mye mer enn de fleste er klar over. Jeg skal si det, kjære venner. Det er to store bærende tanker i Bibelen, blant andre, men som kommer i betraktning i vår sammenheng. To store budskap og tanker i Bibelen. Og det ene, det er at Gud elsker alle og vil frelse alle. Og det andre, det er Gud vil ha sitt folk for seg selv. Det vil han. Han vil ha sitt folk for seg selv. Og det leser vi jo da i, for eksempel i 2. Korintierbrev, så tydelig og sterkt, hvor det står: dra ikke i fremmedåp med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en troende med en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder. Vi er jo den levende Guds tempel som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skildre fra dem, sier Herren, og rør ikke ved noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Gud vil frelse alle, men han vil ha sitt folk for seg selv, det vil han. Han vil ha et hellig folk, det vil si et folk som er skilt ut, og som er noe for seg selv, som vil følge hans vilje, og som vil lyde dette ord som han har gitt ved inspirerte profeter og apostler, og som derfor er Guds eget ord, det er hva Gud vil. Og sekularisering, det vil i denne sammenheng si at dette skillet blir borte. Det er ikke forskjell lenger. Det er ikke forskjell lenger. Ikke på kristnes ferd og verden sånn som før. Ja. Jeg vet det nok. De var veldig pedantiske i gamle dager og heftet seg opp i småting og bagateller, sier vi. Og jeg husker da en veldig kjent mann. Det er lenge siden nå, men jeg hørte en kjent mann på Vestlandet som fortalte han hadde vært i byen, og det var kaldt, og da hadde han kjøpt en frakk, men han turte ikke gå med en da han kom hjem, for det var verslig å gå med frakk. Og da ler vi av det, og det var jo naturligvis galt. Hvorfor skulle han ikke gå med en frakk, og hva er det for slags å dømme folk fordi de kler seg fornuftig? Det er masser av ting som har vært på den måten der. Ja. Men vi da, det er visst ingen som ser forskjell på oss og verden, for vi skikker oss like på så mange måter. Gud forbarmer seg over oss, og dette er det store, store alvor. Og det er enda en ting som henger dypt sammen med dette, og det er kristendommens stilling som den eneste sanne tro. Her sang vi nå at intet annet navn kan frelse, intet annet navn enn hans. Og det er, som vi alle vet, et bibelsted. Det står klart og tydelig, det finnes ikke frelse ved noen annen, og det er ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst, uten ved Jesu Kristi navn. Hvorfor skulle vi ellers drive misjon? Men hva er det som skjer i våre dager? Vel, det er en mektig bevegelse, som vi heter den ekumeniske bevegelse. Ekumenisk, det, og ekumene, det betyr den bebodde jord. Når det står at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall, så står på gresk at he oikumene skulle innskrives i manntall. Det betyr hele verden. Og ordet brukes i den betydning at alle kristne kirkesamfunn skulle komme til forståelse med hverandre og bli ett. Ja, hvis det bare kunne være på Bibelens grunn. Og i troskap imot den åpenbare sannhet i Bibelen, så var visst ikke mye som var bedre enn det. Men det er ikke på den måten de driver. Hva er det som nå skjer? Og skal de feire tusenårs minne av kristendommens komme til Norge neste år, og de har begynt allerede med det. Da kommer katolske prester og leser messe i lutherske kirker. Det som ble rensket ut ved reformasjonen, og som var det verste han visste, Martin Luther, det var den katolske messen, hvor presten står og leser messe, og etter det som står i ritualet deres, bringer Jesu legem og blod som et offer til Gud. Hvis noe er imot Bibelen, så må det være det. Men det skjer nå i norske lutherske kirker. Ja da. Og ikke nok med at det blandes sammen på en ubeskrivelig måte. Nå har de gått et langt skritt videre, og nå har de møter og sammenkomster med folk fra hedenske religioner. Og ja da, det har de. I den kirkenes verdensråds regi, da leser de av sine skrifter. De kristne leser fra Bibelen, og muslimene leser fra Koranen, og der er buddhister og alt slag. Og det var for noen år siden nede i Assisi at paven og erkebiskopen og Canterbury og generalsekretæren i lutherske verdensforbund, så en nordmann til og med, og mange andre indianske religioner og afrikanske religioner og Dalai Lama, alle sammen og ba om fred. Ja, men er ikke det deilig det da, sier folk? Kjære, det må være godt at alle ber om fred, men ikke at de blander sammen, og at vi står sammen liksom der. Hva er det for noe? Det er sekularisering. Det er versliggjøring. Det er at grenser flyttes, og at forskjellen mellom sant og løgn blir visket ut. Og det er det som vi er midt oppe i dag, og som er så dypt alvorlig. Og dette er ikke det eneste jeg kunne saktens trekke frem mange flere ting, men det som kommer jo frem for alt dette, hva skal vi gjøre? Mitt emne som jeg har fått, og man har bedt meg utrede, er legmannsbevegelsen i denne sekulariserte tid. Kjære venner, hva skal vi der gjøre? Ja, jeg vet ikke noe annen råd å gi enn det. Det skulle være nok så selvsagt, mener jeg. Vi må være det vi er. Vi må følge det spor som vi er satt på. Vi må gjøre alvor av at vi er kristne legfolk. Det må vi gjøre. Vi må ta sannhetens ord alvorlig. Ta Bibelen dypt alvorlig, sånn som den er gitt oss. Og ja, og du, hvor viktig det er. Jeg er dessverre så at en kritisk teologi har håndtert Bibelen nå så lenge, at tilliten til Bibelen er rokket hos mange, og at denne bibelkritikk også gir seg til kjenne i lærebøker som brukes både ved teologiske fakulteter, ved alle sammen, og ved lærerskoler, og at de bøker som er skrevet på grunnlag av dette i barneskole og høyere skole, også er preget av det samme relativistiske grunnsyn. Ja, hva er det for noe? Ja, det er sekularisering. Det er blitt verslig. Det er likt. Det er ikke ekte kristelig lenger. Og der må vi, som en kristen legmannsbevegelse, vi får følge det spor som fedrene ga oss. Og det første, det er jo da denne med troskap imot Gud. Og hva er det de siterer efter Hauge? Det er ikke helt sikkert at det er kommer fra ham, men det er i hvert fall typisk på en måte. Jeg har svoret Guds ånd troskap, og han har hjulpet meg å være mitt forsett tro. Ja, det må vi ta også til mål og til retningslinje vi også. Å ha troskap imot Bibelen, ja, troskap mot Bibelen. At Bibelen er Guds ord, og at den er gitt oss ved inspirerte profeter og apostler, og at derfor det er ikke riktig å si Paulus. Ja, Paulus, hvem er egentlig Paulus? Jeg bryr meg ikke noe om Paulus. Sånn sier de nå. Og de diskuterer om forskjellige ting, om kvinners ordinasjon for eksempel, og så kommer vi og sier Paulus, sier de til, ja, Paulus, bryr jeg meg ikke noe om. Jeg bryr meg ikke noe om Paulus. Ja, men det er jo forferdelig at mennesker har mot til å snakke, at de tør å snakke sånn. Hvem er Paulus? Han er ikke en gammel kirkefader, eller en prest eller biskop eller noe fra gammel tid. En kirkefader kan jeg vurdere. Som jeg har sagt så ofte, jeg har den dypeste respekt for kirkefedrene, ikke minst for Augustin, som jeg har studert nok så mye. Men jeg er ikke forpliktet til å være enig med han i alt, ikke med Luther heller. Er jeg forpliktet til å være enig, og det er jeg ikke heller hva det angår. Men det er noe annet med inspirerte profeter og apostler, kjære venner, for det er Guds ord. Det må vi en gang forstå, og derfor er vi bundet til det. Det går ikke an å resonere som om det var menneskeord. Og Paulus presenterer seg selv som Jesu Kristi apostel, og han sier at det jeg skriver til eder er Herrens bud. Det sier han. Og i Galaterbrevet så sier han det, at det skal vi vite, at det evangelium jeg forkynner, det har jeg ikke hørt av noen andre, og det har jeg ikke funnet på selv, men det har jeg fått ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det er så fundamentalt altså, å være forpliktet på Guds ord. Jeg vil si da altså faktisk på Bibelen. Hans Nilsen Hauge, Bibelen sier at vi skal oppbygge hverandre, svarte han. 1. Korintier 14 viste han til. Hvordan kan du gjøre det? Du er jo ikke kallet. Bibelen formaner oss at vi skal oppbygge hverandre. Og hverandre, det betyr ikke sognepresten eller biskopen, men det betyr hverandre. Og det skulle vi være klar over, og det skulle vi følge i troskap. Og dette er veldig viktig nå i den tid som vi lever i, for nå organiseres jo den offisielle kirke, som vi alle sammen vet, på en helt ny måte. Det var ikke sånn før, men nå bygges jo den offisielle kirke ut fra bunnen oppover, dels med lovbestemte, menighetsråd, bispedømmeråd, kirkeråd, kirkemøte og så videre, og dels med alle de initiativ som tages ut fra de offisielle råd og instanser, som fra bunn og til topp. Og så er det spørsmål da om hva legmannsbevegelsen, det vil si for eksempel våre misjonsforeninger, skal stille seg til det. Ja, jeg står ikke her for å si noe nedsettende om dem som finner sin plass i den kirkelige virksomheten. Jeg vet det er mange gode folk, kvinner og menn, og jeg vet at det på sine steder gjøres et godt arbeid, har jeg ikke tvilt på noen gang. Men de er del i en helhet, hvor man må, etter forutsetningene, godta mange ting som ikke stemmer med Bibelen. Det er derimot en frivillig virksomhet, står her annerledes. Dersom vi vil, og Gud gir nåde, så kan vi styre vår legmannsvirksomhet etter Guds ord. Og det er det som vi fremfor alle ting må gjøre. Jeg kan ikke understreke det sterkt nok. Vi må stå der i fullstendig frihet og selvstendighet. Vi har disse to ting i vårt kjære fjelland. Vi har det offisielle, og vi har det frivillige. Og det er ikke vunnet noe ved å blande det hele sammen. Det skal stå hver for seg, og det virksomhet som vi har i det frivillige legmannsarbeidet, det må gå sin vei i troskap imot Guds ord, og vi har en anledning som det offisielle ikke har faktisk til å si, vi vil bare ha det som stemmer med Guds ord. Vi kan, om vi vil, og Gud gir nåde, følge det. Det er mye, mye vanskeligere i den offisielle kirke, sånn som den nå en gang er bygget opp. Det tror jeg ikke noen kan si imot. Og dette er da, det er det vi må gjøre. Bibeltroskap, og så holde på den frivillige virksomhets selvstendighet, og ikke liksom bli trukket inn som en slags underavdeling av den offisielle kirke. Det må vi ikke gjøre. Og jeg vil gå videre og si at legmannsbevegelsen skulle fortsatt holde, og med full overbevisning, holde på vår lutherske arv. Våre fedre, de var tro imot den lutherske kirkes bekjendelse, og var overbevist om at den forståelse av skriften som vi finner i den lille katekismen og i de øvrige bekjennelsesskrifter, det er den riktige. Og i det behøver det ikke ligge, og må det ikke ligge noen fordømmelse av andre. Enhver står for Gud og skal gjøre regnskap for seg selv, og jeg for min del i hvert fall har aldri et øyeblikk tvil på at Gud har sine troende rundt omkring i de forskjelligste samfunn. Og da likevel er det en viktig sak å være tro imot det som vi har fått i vår lutherske bekjendelse. Troen på forskjellen mellom lov og evangelium, sånn som vi der lærer det, i tro på at Gud handler med oss ved nådens midler. Jeg kan ikke ta troen ut av luften liksom ved noe som jeg gjør. Enten det nå er gode gjerninger, eller det er sjelelig eksersis og øvelser, eller ved min overgivelse, eller hva det er for noe. Jeg kan ikke det, jeg må få den. Den må bli gitt, og den blir gitt meg i det forkynte ord og i det leste ord ifra Bibelen, og det blir rakt meg i sakramentene. Det ble gitt meg da jeg var liten, og da jeg ble døpt, da ble det satt på min konto, om du vil. Da sa Gud til meg, for å bruke et ord ifra Genesis, 1. Mosebok 28, det ble sagt til Jakob den gangen, og det er det grunnen som blir sagt til en liten en som blir døpt, og sier Gud til ham, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg hvor du går, og jeg vil ikke slippe deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Det ble sagt til Jakob, hva skal han gjøre når han får et sånt et tilsagn? Det er bare to muligheter, og det ene er at jeg tror det. Da blir det til velsignelse for meg, og det andre er at jeg ikke tror det, og slår det bort. Da mister jeg velsignelsen. Dåpen er ikke noe uten troen. Vannet kan ikke frelse. Det er ikke vannet som gjør det, sier Luther, men det er ordet sammen med vannet. Og den som da har falt ifra, han må omvende seg. Det er en viss sakramentalisme på svang i vår kirke, den er ikke luthersk. Men bare dåpen og dåpen og dåpen. Nei, dåpen og troen, dåpen og omvendelsen. Og det står i kapittel 80 av Apostlenes gjerninger om trollmannen Simon, han ble døpt, står det. Han kom til troen, står det, og så ble han døpt. Men så viste det seg at hans hjerte var ikke rett for Gud, som du husker. Og kan lese i kapittel 80 av Apostlenes gjerninger. Og hva sa Peter da til ham? Omvend deg, sa han. Omvend deg. Det er det vi skal si. Omvend deg og be Gud om kanskje ditt hjertes ondskap kunne tilgis deg. Omvend deg og tro på Jesus. Ja, vi skal si. Og det er vår lutherske arv, og likeså nattverden. Der også er en del sakramentalisme ute og går. Vi glemmer at jeg er for Guds barn. Vi glemmer å si enhver prøve seg selv. Vi glemmer å snakke om at vi må ikke ete og drikke oss helt til dom, men alle kommer, alle strømmer på. Mye forsømmelse. Det er også en slags sekularisering, versliggjørelse av noe så hellig som Herrens eget måltid. Kjære venner, la oss holde på vår lutherske arv, sånn som fedrene har forklart den for oss. Og la oss holde på den pietistiske arven. Det skal ikke gjøres i sneverhet. Det skal det ikke. Det skal ikke være i dømmesyke. Jeg tenker samme tider også på det som står i Filippenserbrevet, kapittel 4 og vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverd, gi akt på det. Det er mange ting i kulturen, i kulturelle arv som er godt og som vi kan gjøre oss nytte av. Vakre malerier, gode bøker. Det er mye skjønnlitteratur som i virkeligheten er stygglitteratur. Det er ikke det jeg snakker om. Men det er mye som er godt. Men på den måten at alt står under dette krav til Guds ære og til sjeles frelse. Og det er da i korthet, ja det ble det ikke så kort allikevel dette, det er hva jeg har å si om dette med sekularisering og legmannsbevegelsen i dag. La oss holde på vår legmannsarv, og la oss gjøre det i ydmyk bønn til Gud. Og det er like som den er født i vekkelse, ja i vekkelse, så må vi fremfor allting ikke glemme vekkelsen. Vi kan ikke lage vekkelse, og det er fryktelig hvis noen tror de kan det, med kunstige metoder. Og det må heller ikke skje at vi griper til kjødelige midler for å kalle folk sammen og iverksette noen slags åndelige øvelser og saker og ting. Det er for mye av det. Men samvittighetsvekkelse, det er samvittigheten som må vekkes. Samvittigheten, bevisstheten om å stå for Gud, som krever meg til regnskap, sånn at jeg blir en fortapt synder for Gud, og så kan få frelse og tro og evig liv ved det velsignede ord om Jesus, som døde for oss alle i vårt sted. Gud signe oss til å se dette.